Розділ восьмий. Я сам це придумав. Невдовзі гуркіт наче став помалу щухати, і нарешті запанувала мертва тиша. Аліса стривожено підвела голову, довкола не було жодної душі. Чи не наснилися їй бува лев з однорогом та чудні англосаксонські гінці? Але біля ніг ще й досі лежала величезна таця, на якій вона силувалася розкраїти пирога. «Отже, вони мені таки не наснилися», – сказала вона до себе. «Хіба що і вони, і я однаково снимося комусь іншому. Ну, але хай би я вже краще снилася сама собі, а не чорному королеві». «Я не хочу бути нічиїм сном», – запхинькала вона. «Ось піду і розбуджу його. Побачимо, що буде». Тут її думки урвав голосний крик.
«Агов! Агов! Шах!»
Навскач просто неї мчався чорний кінь, на якому, вимахуючи здоровенною булавою, сидів закутий у темні обладунки лицар.
«Ти моя полонянка!» –
крикнув лицар і брикнув з коня. Хоч яка Аліса була налякана, але цієї миті вона злякалася більше за нього, аніж за себе. Вона з тривогою спостерігала, як лицар залазить на коня знову. Ледве вмостившись у сідлі, він знову почав.
«Ви моя по...»
Проте його урвав інший голос.
«Агов, агов, шах!»
Аліса зачудовано роззирнулася довкола, шукаючи нового ворога. Ним цього разу виявився білий лицар, що сидів на білому коні. Він під'їхав до Аліси і також упав з коня. Достоту, як щойно чорний лицар. А далі зіп'явся на нього знов, і якусь часину двійко лицарів сиділи на конях і мовчки дивилися один на одного. Аліса збентежено переводила погляд з одного на іншого.
«Це я її взяв в полон!» – промовив нарешті чорний лицар. «А я її звільнив!» – відповів білий. «Що ж, будемо за неї битися!» – сказав чорний лицар, беручи свій шолом, що був причеплений до сідла і мав форму кінської голови, і налягаючи його на себе. «Турнірних правил ти, гадаю, не забув?» – спитав білий лицар і став надягати шолома й собі.
«Я не забуваю їх ніколи!» – відповів чорний лицар. І вони почали репіжити один одного з такою люттю, що Аліса сховалася за дерево, аби не потрапити, бува, під удар.
«Цікаво, що то за турнірні правила?» – думала вона, боязко визираючи зі схованки. «Перше бачиться таке, якщо лицар уражає суперника, той злітає з коня, а якщо хибить, то брязкує додолу сам. А друге, мабуть, чи не таке? Булаву тримають обіруч, як тримають її в ляльковому театрі. А падають вони з таким гуркотом, мов би всі, які є причандалля для каміна, жбурляють об камінові ґратки. А які сумирні їхні коні! Хочеш злазь, хочеш вилазь, а вони собі стоять, наче кобильниці».
Аліса, правда, не добачила ще одного турнірного правила. А воно, судячи з усього, було таке. Тільки-но котрийсь із лицарів злітав з коня, він неодмінно падав на голову. Власне, їхній герць так і закінчився. Обидва суперники дали сторчака водночас і поруч. Повстававши, вони потисли один одному руки, а далі чорний лицар скочив у сідло і чвалом поскакав геть.
«Чи не славна Вікторія, га?»
запитав, під'їжджаючи до Аліси, засапаний білий лицар.
«Не знаю», – завагалася Аліса. «Мені, бачите, не дуже хочеться, щоб мене брали в полон. Будь-хто. Я волію бути королевою».
«А ти нею і будеш, от тільки перетнеш наступний струмок», – сказав білий лицар. Я проведу тебе до узлісся, але, на жаль, тільки до узлісся. Далі мені нема ходу».
«Щиро дякую», – сказала Аліса. «Я допоможу вам скинути шолома».
Самому лицареві це явно було не до снаги, але врешті їй таки пощастило його звідти витрусити.
«Аж дихати стало легше»,
– сказав лицар. Він обіруч відгорнув назад свого скуйовдженого чуба, а тоді повернув до Аліси своє добродушне, з великими лагідними очима обличчя. Вона подумала, що з роду віку ще не бачила такого дивного лицаря. Він був закутий у панцир, що сидів на ньому, як на кілку, а за його плечима тиліпалася перевернута догори дном чудернацької форми дерев'яна шабатурка з відвислою накривкою. Алісу вона вельми зацікавила.
«Бачу, ти в захваті від моєї шабатурки», – по-дружньому звався лицар. «Мій власний винахід. Треба ж десь тримати одежу та сендвічі. Ношу я її, як бачиш, догори дном, щоб у неї не сіявся дощ».
«Зате тепер з нею сіються всі речі», – лагідно зауважила Аліса. «Ви знаєте, що накривка відщипнута?»
«Ні, я цього не знав», – сказав лицар, і тінь досади промайнула на його обличчі. «Отже, всі мої речі посіялися. Тоді навіщо мені вона?»
З цими словами він зняв із себе шабатурку і вже був замахнувся, щоб пожбурити її в кущі, але тут, видно, в голові йому сяйнула якась думка, і він дбайливо повісив скриньку на дерево.
«Угадай, навіщо?» – спитав він Алісу.
Аліса похитала головою.
«А ну ж, там оселиться бджолиний рій, буду мати мед».
«Але ж вулик чи щось подібне вже висить при вашому сідлі», – сказала Аліса.
«А то ж, вулик, і то пречудовий», – невдоволено погодився лицар. «Одна з найкращих конструкцій, але біля нього не пролетіла ще жодна бджола. А це ось мишоловка. Мабуть, миші й відганяють бджіл, а чи бджоли мишей? Не знаю, хто кого».
«А я ще й думала, навіщо вам ця мишоловка?» – сказала Аліса. «Навряд чи якась миша залізе на спину коневі».
«Може, і не залізе», – погодився лицар. «Але якщо залізе, то я не хочу, аби вона шастала по коняці туди-сюди. Бачиш», – провадив він далі, – «добре бути готовим до всього. Ось чому в мого коня на ногах браслети».
«І навіщо ж йому ті браслети?» – з неприхованою цікавістю спитала Аліса.
«Це щоб акула не вгризла», – відповів лицар. «Мій власний винахід. А тепер підсади мене. Я виведу тебе до узлісся. О, що це за таця?»
«Іх, для сливового пирога», – відказала Аліса.
«Візьмем її із собою», – сказав лицар. «Ану ж трапиться нам сливовий пиріг, от вона й стане в пригоді. Зараз я їй засуну в торбину, а ти підсобляй».
Це виявилося справою клопітною. Дарма, що Аліса наставляла торбу якомога ширше. Білий лицар був дуже незграбний, і замість того, щоб запхати в торбу тацю, він усе падав у неї сам.
«Торба, певна річ, уже не порожня», – пояснив він, коли таця нарешті опинилася де слід. «Торбина напхом напхана свічками».
І він причепив торбину до сідла, обвішаного пучками моркви, щепцями для каміна та всіляким іншим непотребом.
«Сподіваюся, волосся в тебе сьогодні тримається міцно?» – запитав лицар, коли вони рушили.
«Як звичайно», – усміхнулася Аліса.
«Цього не досить», – стривожився він. «Бачиш, тут у лісі страшенно дужий вітер. Він вириває волосся просто з корінням».
«А ви ще не винайшли засобу, від виривання волосся?» – запитала Аліса.
«Від виривання ще ні», – сказав лицар. «А ось від випадання придумав».
«Ой, як цікаво! Розкажіть!»
«Найперше ставиш з торчма на голову кілочок», – сказав лицар, «і обвиваєш його волоссям, як дерево плющем, хай собі пнеться. Чому волосся випадає? Тому що звисає додолу. Ну, а падати вгору неможливо. Мій власний винахід. Хочеш, перевір сама».
«Якийсь не надто зручний спосіб», – подумала Аліса, і кілька хвилин замислено ступала мовчки, час до часу спиняючись, аби підсобити бідолашному лицареві, що явно не вродився для верхової їзди. Щоразу, як кінь зупинявся, а він тільки те й робив, лицар давав сторчака вперед. А коли кінь знову рушав з місця, здебільшого доволі несподівано, лицаря жбурляло назад. А так, взагалі, він їхав доволі хвацько, хіба що деколи звалювався ще й набік. А що падав він переважно на той бік, де йшла Аліса, то незабаром вона вирішила триматися від коня трохи осторонь. Допомагаючи лицареві підвестися після п'ятого падіння, Аліса ризикнула зауважити.
«Боюся, їздець, ви не вельми досвідчений».
Ця репліка щиро здивувала і навіть дещо образила білого лицаря.
«З чого це видно?»
– запитав він, видряпуючись назад у сідло і хапаючись за Алісине волосся, щоб не перекинутись у другий бік.
«Люди з великим досвідом не падають раз по раз».
«У мене дуже великий досвід», –
вельми поважно мовив лицар.
«Багатющий досвід».
«Справді?»
– тільки спромоглася якнайщиріше здивуватися Аліса. Далі вони посувалися мовчки. Очі в лицаря були заплющені, і він час від часу тільки щось бубонів собі під ніс. Аліса потерпала, щоб він не упав знову.
«Велике мистецтво верхової їзди!»
– раптом озвався лицар, змахнувши правицею.
«Полягає в тому, щоб у три...» Тут мова його урвалася так само зненацька, як і почалася, бо лицар з усього маху гепнувся просто під ноги Алісі. Цього разу вона злякалася не на жарт, бо він упав на голову. І, зводячи його на ноги, вона стурбовано запитала:
«Ребра цілі?»
«Дурниці!» – відповів лицар таким тоном, мов би двоє-троє поламаних ребер йому не вадили. «Велике мистецтво верхової їзди, як я вже казав, полягає в тому, щоб належним чином утримувати рівновагу. Ось, дивись!»
Пустивши вуздечку, він розпростер обидві руки, аби продемонструвати секрет свого вміння. І цього разу бебехнувся навзнак просто коневі під копита. Доки Аліса зводила його на ноги, він, не вгаваючи, бурмотів:
«Багатющий досвід! Багатющий досвід!»
Тут Алісин терпець урвався остаточно.
«Та це ж просто курям на сміх!» – вигукнула вона. «Дерев'яного коника на коліщатках! Ось якого коня вам треба!»
«А що? В цієї породи рівніша хода?»
Жваво зацікавився лицар і обіруч обняв свого коня за шию. І, треба сказати, зробив це саме вчасно, рятуючись від нового падіння.